Jeg er blevet bedt om at prædike over Esajas 54, vers 7-10. Så det er vi sammen om nu. Lad os først bede sammen. Ja, Herre, du kender mit hjerte. Mit hjertes stolthed. Du ved, jeg helst vil klare mig selv og leve for mig selv. Men tak, Herre, du er mægtig til at bryde igennem denne skal. Tak, at du har midler, som du kan tage i brug, for at det kan ske, så jeg kan blive frelst. Herre, du vil sige dit ord på vores hjerter, at din gerning må ske i os og med os, ved din gode hellige ånd. Amen. Vi vil rejse os og læse Esajas 54, vers 7-10, i Jesu navn. Side 655 i den autoriserede. Et kort øjeblik forlod jeg dig, men i stor barmhjertighed tager jeg dig tilbage. I overstrømmende vrede skjulte jeg et øjeblik ansigtet for dig. Men i evig troskab viser jeg dig barmhjertighed, siger Herren, der løskøber dig. For mig er dette som Noas dage. Som jeg dengang svor, at Noas vandflod ikke skulle komme over jorden igen, sådan sværger jeg nu, at jeg ikke vil blive vred og tro dig. For bjergene kan rokkes, og højene vakler, men min troskab mod dig rokkes ikke, og min fredspagt vakler ikke, siger Herren, der viser dig barmhjertighed. Amen. Se godt på de ansigter her. Se nøje på dem. Naveen Qureshi fra Pakistan, Helena Berhane, født i Eritrea, og Jerry, jeg ved ikke hans efternavn, født i København. Det er de stærkeste kristne, jeg kender. Det er den største inspiration for mig. Det er det bedste vidnesbyrd, jeg har hørt, det er fra dem. Nabil fra Pakistan, som nu bor altså i USA, har en doktorgrad i øvrigt derovre, rejser rundt på universitetet og vidner. Har mistet alt, født i en muslimsk familie, hans forældre var missionærer. Først i Afrika, i stedet senere i Indonesien. Han bliver så kristen på et tidspunkt. Mister alt, som man siger. Og så kommer det stærkt fra ham ved et foredrag på universitet. Og det han siger er jo ikke så uaktuelt, som det måske kunne lyde engang. Om jeg så skal korsfæstes for min tro på Jesus. It is worth it all. Det er det hele ved. Det er Nabil. Sidst i 30'erne, tror jeg. Det er hans vidnesbyrd. Om jeg så skal korsfæstes. It is worth it all. Kan du sige det? Af hjertet. Lever du ud fra det? Helt behandlet. Som sad denne container, eller en lignende container i 3 år. Fordi hun ville ikke blive afkaldt på troen på Jesus. Ikke fornægte Jesus. Fik tilbud flere gange.
og skulle stoppe med at synge om Jesus og vidne for de andre fanger. Til sidst blev hun totalt smadret. Jeg tror, det var jeg mange gange. Hænges ud i solen, den brændende sol der i Eritrea, mange timer om dagen. Med benene bundet om på ryggen og hænderne og en pind ind igennem bagkroppen. Under bagkroppen. Men den sidste omgang, der troede de også, hun var død. På mærkelig vis ender med, at hun får lov til at flygte i en kørestol. Og hun fortalte med glæde om, hvordan hun vidnede for de andre. Sang for de andre. Sang. Ligesom Paulus og Silas faktisk i fængsel. Lovsang til Gud. Midt i elendighed. Og Jerry, født i Libanon, boende i USA, var med i borgerkrigen der, for år tilbage. Han har så stærkt et vidnesbyrd. Jeg skulle have tilbragt evigheden i helvede, eller født muslim. Jeg skulle have tilbragt evigheden i helvede. Det er der, jeg hører til. Men i sin ubegribelige barmhjertighed sendte Gud sin søn for at dø i mit sted. Så jeg ikke behøver at tilbringe evigheden i helvede. Ikke på grund af noget, jeg har gjort, men på grund af det, som frelseren har gjort for mig på korset for 2.000 år siden. Det er næsten som at læse Rosenius. Men det tror jeg ikke, han har gjort. Men han har mødt Jesus. Hvorfor nævner jeg de her? Fordi det har noget med vores tekst at gøre. Der er en sammenhæng mellem deres liv og vidnesbyrd, og så det, vi har læst sammen. En nøje sammenhæng. Mellem det stærke vidnesbyrd, som jeg møder meget sjældent i Danmark. Man skal nærmest lede med lys og lygte for at finde noget tilsvarende. Også i mit eget liv. Hvorfor? Fordi vi kender ikke Gud. Eller kender ham forsvindende lidt. I virkeligheden. Kender Jesus forsvindende lidt. I virkeligheden. Men her møder vi Gud. I det vi har læst. Den Gud der kan blive vred. Den Gud der bliver vred. Den Gud, som der står i salme 7, der harmes hver dag. Det er Bibelens Gud. Men han er ikke vred, for han er kærlighed. Med stort K. Men kærligheden kan blive vred. Kærligheden kan blive jaloux. Kærligheden kan reagere voldsomt, hvis den er sand. Og Guds kærlighed er sand. Den er fuldkommen. Den er guddommelig. Og det betyder, at vi mennesker kan komme til det, som Israel kom til. Der står i 5. Mosebogen i. Israel vagte Herren din Guds vrede i ørkenen. Israel vagte Guds vrede. Han er ikke vred, men han kan reagere i sin kærlighed med vrede. En voldsom vrede. En uhyggelig vrede. Min vrede står i flammer, står der 5. Mosebog 35. Den brænder til dødsrigs dyb. Og Israel blev gang på gang genstand for Guds vrede. Som vi læste det også her. I overstrømmende vrede. Skjulte mig mit ansigt for. I overstrømmende vrede skete det. Og det var ikke sjovt. I Esajas' bog, netop som vi er i her, kapitel 1, begynder det med. Vers 4-6, en beskrivelse af ved det syndige folk. Et folk, der er læsset med skyld. En slægt af forbrydere. Børn, der volder for der, de har svigtet herren, lavet hånd om Israels hellige og vendt ham ryggen. Hvor vil I have flere slag, siden I fortæller frafaldet? Hovedet er et stort sår. Hjertet er blevet sygt. Fra iset til fod er der ikke et helt sted. Kun flænger, skrammer og åbne sår. Det er uhyggeligt alvor, når Gud vredes. Hvorfor blev Gud vred på sit folk? Ja, vi havde det jo allerede her i det, jeg læste. En slægt er forbrydet. De har svigtet Herren. Og senere i samme kapitel, vers 21. Tænk, at hun skulle blive skøge, en prostitueret. Det var min ægte hustru. Tænk, at hun skulle blive skøge, en prostitueret. Den trofaste by. En gang var den fuld af ret. Nu er jeg bor der en morder. Alle elsker bestikkelse. Vi er efter gaver. De skaffer ikke den fadløse ret. Der er så ikke enkelt sag. Og i kapitel 30 har vi det også frem. Fra vers 9. Det er genstridigt folk. Børn, der lyver. Børn, der ikke vil høre. I må ikke se. I må ikke, I siger, de siger til seerne, I må ikke se noget. Altså noget guddommeligt. Og til profeterne, I må ikke se syner om sandheden. Vi vil ikke høre sandheden. Tal ord, der forfører os. Se syner, der bedrager os. Vi er bort fra vejen, bøj af fra stien, skaffe os af med Israels hellige. Væk med ham! Han forkastede den Gud, der havde skabt ham, står der i 5. Mosebog 32. Den klippe, der fødte dig, forsømte du. Du glemte den Gud, der bragte dig til verden. Det gælder om Israel. Det gælder også om hele den vestlige verden. Dette er sandheden om den vestlige verden. Og ved du hvad? Det griber langt ind i kristens sammenhæng. Det griber langt ind imellem os, det her. For vi har også et hjerte. Jeg har et hjerte, der ikke vil høre sandheden. Vi snakker samtidig om, at vi skal bede om vækkelse. Men jeg har opdaget, jeg ønsker ud fra mig selv ikke vækkelse. Bestemt det. Hvorfor ikke det? For det går ud over mine planer. Det går ud over mine projekter. Og derfor er det sidste, jeg ønsker ud fra mig selv, det er vækkelse. Jeg har min egen historie beskrevet i salme 30. Og der står vers 7-8. Jeg sagde i min tryghed, jeg skal aldrig vakle. Herre, i din nåde gjorde du mit bjerg til en fæstning. Det var Guds velsignelse, der havde gjort mig sikker. Hovmodig sikker. Stolt. Det er vores problem i den vestlige verden. I vores kristenhed. Vi er sikre. For vi har penge. Vi har goder. Men Jesus har selv sagt, at livet afhænger ikke af, hvad man ejer. Og derfor er det bedrag i virkeligheden. Den sikkerhed. Den, som jeg selv oplever. Og hvor jeg så stod i den foran spejlet og sagde, ja, det er jo en fantastisk, jeg har levet. Nu er så også mange år. Det er gået strygende derude. Med 180 km ud af livets motor. Det er jo praktisk. Tænk da. Tænker man. Men det er ikke godt med stolthed. Vokser. Så skete der det, som David skriver her. Men du skjulte dit ansigt. Det samme træder stadigvæk at læse fra. Lad os håbe. Men du skjulte dit ansigt. Og jeg blev grebet af rædsel. er begrebet af rædsel. Og jeg oplevede mig, hvordan jeg stod for dommen. Om jeg var, om det var i drøm eller om dagen, det ved jeg ikke. Men oplevede mig forkast, da udsigten var klart en, den evige fortabelse. Det var jeg måtte se i øjnene. Sådan så jeg det. Der var kun den vej, hvor ingen mulighed for at gå tilbage. I evighedernes evighed. Det er rysten. Jamen, du har været ansat i det kristne arbejde, du har fulgt i 33 år. Spiller ingen rolle. Har ingen frelsende betydning. Men vi har været med til, at kristelige ting har ingen frelsende betydning. Der er kun ét, der kan frelse. En, der kan frelse. Livet er alvor. Men det mærkelige er, at man så kan få det sådan, som Israel også fik det, ifølge kapitel 12, vers 1. På den dag skal du sige, skulle komme en dag, ifølge Guds profet. På den dag skal du sige, jeg takker dig, Herre. Du var vred på mig. Jeg takker dig, fordi du blev vred på mig. Men din vrede lagde sig, og du trøstede mig. Kan det virkelig være noget godt, at Gud bliver vred? Er det godt, at Gud vredes hver dag? Ja. For han vredes på det onde. Han vredes på det, der vil føre dig og mig i selvdestruktion for tid og evighed. Og det betyder, at hans vrede kan blive os til frelse. Sådan fortsætter det også i Esajas 12. Gud er min frelse. Jeg er tryg, jeg frygter ikke, for Herren er min styrke og lovsang. Han blev min frelse. Det er det vidnesbyrd, de aflægger. Og det er det, jeg savner. Vi takker Gud for hans mange velsignelser på det menneskelige plan. Og vi beder om flere, helst flere i morgen end i dag. Men ud af de 18 grundsandheder, som David er inde på i salm 103, var der altså kun én, som drejede sig om den side af sagen. Alle de andre, de fokuserede på den store sag. Det afgørende. Guds frelsen var hjertet. Og er den balance ikke til stede i dit og mit liv, så er vi på gale veje. Jeg ved det, Gud. Jeg trænger til din tunge sammen. Den vækker mig, når jeg er din hånd er slidt. Det er godt, at Gud vredes. At han ikke bare passivt ser til, det hele kører. Derude er sejlet sin egen sted. Og ender i det yderste mørke. Og vi ser det også i åbenbaringsbog, hvordan Gud sender, det står i forbindelse med de der 7 vredeskåle, kapitel 16. Jeg skal ikke komme nærmere ind på det, men jeg nævner bare som et vigtigt træk. Meget svære ting, og det tror jeg, vi for så vidt er i fuld gang med at opleve på verdensplan. Svære ting. Islamisk stat er en af dem. Som Luther har sagt, det er Guds tugt over en falden kristenhed. Derfor tror jeg, at løsningen kan være for os i den vestlige verden, at islam får stadig mere magt, som den gjorde så godt. Det er det lyder mærkeligt at sige sådan. Det lyder meget mærkeligt. Men det tror jeg faktisk. Jeg har arbejdet meget med islam. Det interesserer mig voldsomt. Og jeg tror, at det kan blive redning for os. Guds tugt over en falden kristen, så vi kan vågne op fra vores åndelige søvn og vores fuldstændige forblændelse af denne verdens ting og underholdning og materielle glæder. Det er min bekymring for, min kære, hele behandlingen. som bor på Amager. Og han datter jo et. På omkring 20 år. Jeg frygter virkelig, og vi beder for dem indimellem, at de ikke nu bliver grebet af den vestlige verdens materialisme. Det er nemlig et forfærdeligt redskab i den ondes hånd til at føre mennesker bort fra Jesus. Det er en Guds velsignelse i udgangspunktet, men Satan er mægtig til at forveje Guds velsignelse til forbandelsen. Det lærer vi også. Jesus har fortalt os om det. Når vi der i forbindelse med åbenbaringsbogen, ja, de her vredeskole, så står der to gange efter hinanden, at mennesker, de led jo forfærdeligt, men de omvendte sig ikke. Det var det, der var meningen. Det var det, der var Guds hensigt med at sende de svære ting. Hvor er det? Vi har det også i Jodes bog, når dommens dag ruller hen over jorden, så lyder det, selv nu lyder det fra en, vend om til mig. Og lader vi os danse. Men der skal huske altså samtidig tage meget hårdt på os. Som jeg selv må sige, han har gjort på mig. Forfærdende voldsomt. Men det er jo bedre, at han gør det her i noget tid, end at jeg kommer til evighedens dag. Og så er det helvede i evigheden at sige. Vi skal rykkes ud af forblændelsen, kære venner. Nydelsen. Står i Paulus' andet brev til Timotheus om, de har Guds frygt skin, og det har vi jo alle sammen. Vi ser jo Guds frygt ud, ikke også? Men de fornægter dens kraft. De elsker nydelsen. Højere end Gud. Det vil sige, de elsker Gud. Men de elsker nydelsen højere. Er det ikke vores problem? Vi foretrækker nydelsen. Den spiller en større rolle end Gud. Jo, hvis han kan give os nydelse, så er det fint. Så vil vi gerne have ham med og bede om hans gaver. Hvis det kan give os nydelse. Lad os standse ved Guds indgreb. Og som vi sang det her. Dog, hver gang dit revsomt ikke mig når, hver gang jeg under tugter og prøves, der synes jeg, at din hånd den er så hård. Men hellere, at vi oplever Guds hårde hånd. Oplever redsel. Og har vi ikke erfaring, nogen erfaring af det, der kaldes i livet, for Isaks redsel, kender vi ikke Gud. Det er derfor, personen kaldte det for forskrækkelsen i samvittighed. Kender vi ikke det, så kender vi ikke Gud. Og så kan du ikke blive frelst. Fordi det er kun fortabte mennesker, der kender til redsel, der kan frelses, hvor noget er stor og umistelig. Sådan som jeg læste det. Der gælder Jerry der, hans vidensbyrd. Og jeg har en anden også. Elam, ham kender jeg ikke mere til, men han, det er også en tidligere muslim. Det er mærkeligt nok, det er de der tidligere muslimer, der kommer de stærke vidensbyrd. Hvorfor? Fordi de islam har mødt noget af det her. Nu er det et forkert udspillet i det hele taget, man har i islam. Men her møder de gør nogle erfaringer, som er så vigtige for os alle sammen. I mødet med den sande Gud. Der siger Elam, og af Guds store barmhjertighed noget, åbenbarede han sig for mig i en drøm. Og for første gang i hele mit liv bekendte jeg med hele vejen, at Jesus er Herre, og der er intet navn her på jorden, eller under himlen, som vi kan frelses ved, undtagen ved Jesus. Jesus Kristus, min, din og verdens frelser. Se, der er gnist i det her. Der er indlevelse i det. Der er sandhed i det. Det er ikke bare noget, man fyrer af. Ikke? Fordi man ved, at sådan skal man sige, hvis man skal sige det rigtigt. Det kommer fra hjertet. Tænk også på salm 103 igen. Du, David satte sig da ikke ned og sagde, nu skal jeg digte noget meget fuldendt og flot. Og noget, der lyder rigtig fromt og kan bruges om nogle par tusind år. Her på Birkedal, ikke sandt? Slutter røv du. Han går i gang, fordi det bryder frem fra hjertet, ikke også? Han har opdaget, at der er noget, du ikke må glemme, kære ven. Alt i mig skal love hans hellige navn. Lad vi os danse, så kan der ske det forunderlige, som vi også læste her i Esajas 54. Ja, først i Esajas 12. Hans vrede svandt. Den forsvandt. Den blev væk. Guds ansigt kan begynde at lyse over dig, som det hedder i. Den er aronitisk, skal man sige. At Guds ansigt lyser over dig. Det bruger min kære tone, jeg er ved aften. Lad os sove. Lægger vi. Så skift hænderne på hinandens hoved, pande. Så tilsiger vi hinanden. Herren vil sige dig, bevare. Herren lader sit ansigt lyse over dig. Og være dig imod. Herren løfter sit åsyn på dig. Giver dig fred. Det er det afgørende. Og vi læste det her i vores tekst. Jeg vender tilbage om sider. Det er Esajas 54. I stor barmhjertighed tager jeg dig tilbage. Hvem tager han tilbage? Det var den forkastede hustru, der stod i vers 6. Det var lige ude fra vores afsnit. Herren har kaldt på dig en forladt og bedrøvet hustru. Ja! For hun er fortabt. Borte fra Herren. Og så siger Herren, et kort øjeblik får du ud af dig, men i stor barmhjertighed, det er indvoldende, han er ondt i manden. Mit hjerte vender sig ind. I stor barmhjertighed tager jeg dig tilbage. Jeg tager dig tilbage. Du er, det ikke. Du er ikke værdig til det. Du er prostitueret. Du gav dig til en fremmed mænd. Han taler om det, og vi kan hvordan Israel betalte, som hustru betalte. Når man har været modsat i prostitutionsmiljøet, det er mændene, der betaler for at ligge hos kvinden. Her var det kvinden, der betalte til mændene, og de skulle kunne ligge hos kvinden. Sådan var det i Israel. Det er virkelig den åndelige utroskab og format, ikke også? Og nu er jeg har måttet erkende, jeg ligner det gamle Israel mere, end jeg bryder mig om. Det tror jeg også, du gør. I virkeligheden, i sandhedens lys. Men jeg tager dig tilbage. I overstrømmende vrede skjulte jeg et øjeblik ansigtet for dig. Men i evig troskab, ræse, flammen der, ilden der bevæger sig frem mellem dyrekroppen, Abrahamskroppen. I evig troskab, ræse, viser jeg dig, hvor hjertet siger Herren, der løskøber dig på slavemarken. Du har solgt dig til alle og mere. Nu går jeg ud. Jeg har skabt dig. Og det var ikke min. Det var bestemt ikke min tanke, at du skulle ende der på slavemarkedet. Så min ejendom. Du var min ejendom. Men nu køber jeg dig tilbage. Jeg køber dig tilbage. Jeg har skabt dig. Jeg har genløst dig. Og det er jo lige præcis, hvad Gud har gjort i Jesus Kristus. Jesus har løskøbt os, står der Galaterbrevet 3, fra lovens forbandelse. Løskøbt os ud af det slaveri, hvor vi stod der under loven som den slave, med dens forbandelse over til evig tid. Så går Jesus ind og betaler løsesummen med sit eget liv. Og så står der så dejligt, i Johannes evangelie, kapitel 3, vers 36. Den, der tror på sønnen. Den, der tror på sønnen. Den, der har sønnen, hedder det andet sted, har livet. Den, der tror på sønnen, står der her, har evigt liv. Det er Jesus, der siger det. Og den, der er lydig mod sønnen, altså følger ham, hører ham til, er hans disciple, skal... Der så står, at den der ulydige mod sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Se, der står pludselig noget om Guds vrede, som er aktuelt i Nytestamentet. Og det er den. Guds vrede er stadig noget aktuelt. Gud har ikke forandret sig. Kærligheden reagerer fortsat, som vi har været inde på, voldsomt mod det onde. Og står i dig og mig. Men hvor er så vreden henne i det første tilfælde? Den, der tror på mig, tror på sønnen, har evigt liv. Hvor er vreden henne? Den der bliver over dem, der ikke lyder søvn. Hvor er vreden over dem, der tror på Jesus? Den er væk. Den er sonet. Hos Jesus, der er der ingen vrede. Ved korsets fod hos Jesus, der har du fristet. Det synes jeg er så dejligt at tænke på. At det her pludselig vreden væk. Og så får vi at vide, igen, vores tekst i Jesajas i vers 9, at for Gud er det ligesom i Noas dage. Hvordan var det i Noas dage? Jo, der var, så da syndfloden var til ende, så giver Gud et løfte, eller han aflægger en ed, han sværger, som der står her. Som jeg dengang svor, at Noas vandflod ikke skulle komme over jorden igen. Det var en ensidig, ubetinget nådepagt, ligesom Abrahams pakten, kan man sige, i sit indhold. Den havde et andet indhold, men i sin struktur var det af samme type, ensidig, ubetinget. Der skal aldrig mere komme sådan en syndflod. Det sværger her ved sig selv. Sådan sværger jeg nu, siger Herren, at jeg ikke vil blive vred og true dig. Hvor møder man den holdning hos Gud i dag? Hvor møder man den virkelighed i dag? At jeg ikke vil blive vred på dig og ikke true dig. Jeg møder du et sted. Igen ved korsets fod hos Jesus. Der er du fri fra vreden. Så er der nu ingen fordømmelse for dem, der er i Kristus Jesus. Men det er også kun dem, der ikke er fordømmelse for. Man skal være i Kristus. Og det er det, altså, der er så vigtigt. Og det er det, der er vores problem. At være i Kristus, eller blive i Kristus, som Jesus jo talte meget om den sidste aften, sammen med sin disciple, Johannes 5. Bliv i mig! Det er det, vi har så svært. Det er mit problem. Og derfor er jeg hver morgen trænger til stilhed for Gud. Jeg oplever nogen, der starter sådan en morgen-tv. Jeg fatter det ikke, kære venner. Jeg siger det lige ud, som jeg har. Jeg begriber det ikke. At der er kristne mennesker, der starter med morgen-tv. Hvad i verden lever det af? Åle. Søger jeg dit ansigt, eller sådan vist. Vi skal altså have styr på proportionerne her. Hvis vi vil blive i Kristus. Søg først Guds rige. Ikke formen. Guds frygts form. Guds frygts skin. Nej, det du er. Det er kraften, vi skal have. Der er vi fri for vreden, når vi er i Kristus. Rombrød 8 os fra vers 31. Er Gud for os? Hvem kan der være imod os? Så kan vi opleve mange mærkelige ting, forfærdelige ting. Men jeg er vist på, som Paulus slutter af med det os. Hverken død eller engel eller magt, eller noget uværende, noget tilkommende, eller kræfter, eller noget højere eller dybere osv. kan skille os fra Guds kærlighed, Kristus Jesus. Når vi bliver i ham. Men det er ikke en generel sandhed for hvem som helst, kære venner. Så en stillede sig op en gang, husker det er mange år siden, jeg har spurgt på Kirskelejen, hvor han sagde, læste noget fra Johannes, for der står, vi er Guds børn. Når vi er Guds børn, siger hun, så nu det står jo, at vi er Guds børn. Hvad er det for noget? Snak, brug af skrift. Det er der i en sammenhæng. Vi er Guds børn. Vi vandrer lyset. Så er vi fællesskab med hinanden. Og Jesu Kristi, Guds søns blod, renser os fra al synd. Ja, så er vi Guds børn. Og det er forunderligt. Så har vi Guds velbehag. Ja. Men det er ikke et generelt udsagn om alle og enhver. Det var salme 103, Henrik. Dem, der frygter dit navn. Bedende vender sig til Gud. Om det største. Dig selv, Gud. Din frels. Som holder hans pagt. Abrahams pagt. Og hvad der følger derefter. Er vejledende. At lægge mig på sinde. Følge Guds vilje. Hvordan kan det her dog være tilfældet, som vi nu har været inde på? Nu er det svaret det sidste vers på her i vores tekst, vers 10. For bjergene kan rokkes, og højene vakle, men min troskab mod dig rokkes ikke, reset igen. Og min fredspagt berigt. Og det er den, vi jo så møder. Og Jesus taler om den sidste dag. Dette er mit blod. Dette er mit blod. Pagtens blod, som udgives for jer til syndernes fred. Ikke syndernes tilladelse og en slags uforpligtende nådesnak. Nej, nåden er en enorm magt, der tager dig i nakken, som Paulus skriver. Jeg blev grebet af Kristus. Det betyder, at jeg blev taget i nakken af Kristus. Så er jeg hans ejendom. Så er jeg inde i pakken. Min fredspagt vakler ikke, siger Herren, der viser dig barmhjertighed. En dag vakler bjergene for alvor. Når dommen ruller over jorden. Men det kan jo godt være, at dit livs bjerg vakler først. Eller mit livs bjerg. Det håber jeg faktisk ikke. Jeg håber, at Jesus kommer over fanen, at jeg skal dø. Det må jeg sige. Det beder vi også om. Men uanset hvad der vakler først, så er der ingenting, der står fast. Det er Guds troskab. Guds pagt. Det er et evigt ståsted. Himmel og jord skal forgå, sagde Jesus, men mine ord skal ikke forgå. Det han har sagt og er, skal ikke forgå. Der har vi grundvolden. Og så bliver, ud fra det perspektiv her, så bliver vi til lov og pris, som Paulus skriver så bredt, til lov og pris for hans nådes herlighed. Og der fik jeg sådan en dejlig sms fra min sjæl, så der var allerdybest nød. Både mentalt og åndeligt. Hvor han skrev, når man er der, hvor du er, svedekornet lægges jorden og dør. Og du har bare ét. Og det er Jesus. Alle de kilder i dig. Kan du så bære mere frugt end det? Bære til lov og pris for hans nådes herlighed. Kan man bære mere frugt end at ens liv er til lov og pris for hans nådes herlighed? Og der har vi vores kære venner. Mine store inspiratorer. Mine idoler, nej, det skal jeg ikke kalde det, for det betyder afguder. Men det kunne det godt have været, hvis jeg havde sådan en værelse, jeg skulle beklæde med noget. Så skulle det have været dem. Dem vil jeg gerne følge. Dem vil jeg gerne kigge på. Jævnligt. Til lov og pris for hans nådes herre. It is worth it all. Uanset hvad der kommer. Må Gud velsigne os til at følge deres spor. For de følger Paulus' spor. Og Paulus følger i Jesus' spor. Men så skal vi gå imod strømmen, kan jeg være. Det vil vi også gerne gøre, ikke også? I Jesus' navn. Imod strømmen. I den faldende, materialistiske, vestlige verden. Lad os bede om det. Kære Jesus, tak, at du er vores sjæles hyrde og tilsynsmand og ser efter, hvordan det hele er fandt med os. Ransag mig, Gud. Kend mit hjerte. Mit hjerte. Ikke bare det, som de andre ser. Heller ikke bare det, som jeg selv ser, men mit hjerte, som det virkelig er i forhold til dig. Prøv mig at kende mine tanker. Se, om jeg følger ugudeliges vej, frels mig fra den her, og led mig på evigheds vej. I din ubegribelige nåde. Koste, hvad det koster vil. Så jeg når herligheden hjemme hos dig. Og får mange med mig. Amen.